priekšlikumus izvērtēšanai Tieslietu ministrijas administratīvās atbildības darba grupā. Tālāk jau skatīsimies, kā varētu virzīties uz valsts sekretāra sanāksmi ministru kabinetu, bet tieši pašu priekšlikumu varētu jau tikt diskutēt nākammēnes. Attiecībā uz pārkāpumu punktiem arī, es domāju, drīzumā, un tuvāko mēnešu laikā mēs varētu rast risinājumu, ar apdrošināšanas kompānijām, protams, tie ir komerces principi, uz kādiem viņi strādā, līdz ar to mēs varam aicināt viņus izvērtēt šādu iespēju un skatīties, kādās apdrošināšanas pakalpojumu paketēs varētu to piedāvāt.